Kā vēsta Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pavēlniecība, Krievija apšaudīja Odesu ar 30 spārnotajām raķetēm kalibra Onyx H-22 un H-59, kas tika palaistas no Melnās jūras akvatorija un okupētās Krimas pussalas. Tāpat Krievija Odeses apgabala virzienā palaida vairākus desmitus Irānas piegādātos kaujas dronus Shahed. Ukrainas gaisa spēku vienības pretgaisa operācijās iznīcināja 14 spārnotās raķetes un 23 kaujas dronus. Ukrainas armijas operatīvā štāba dienvidi preses dienesta vadītāja Natalija Humeņuka tikmēr telekanāla Freedom ēterā paziņoja par trāpījumiem Odesas jūras ostas infrastruktūras objektiem. Ukrainas operatīvā štāba pārstāve arī norādīja, ka Krievijas triecienu rezultātā ir vairāki cietušie, bet neviens cilvēks nav nogalināts. Humeņuka sarunā ar Ukrainas žurnālistiem atzīmēja, ka līdz ar Krievijas izziņoto izstāšanos no Melnās jūras graudu iniciatīvas, Maskava pastiprina uzbrukumu intensitāti Ukrainas dienvidu reģionam, jo īpaši Odesas ostas infrastruktūrai. Humeņuka arī norādīja, ka Krievijas raķešu un dronu uzbrukumi tiek īstenoti ar mērķi iznīcināt Ukrainas dienvidu reģiona ekonomisko potenciālu.
Jāsaprot, ka viņu galvenais uzdevums ir terorizēt Ukrainas iedzīvotājus. Tā ir cīņa pret visiem Ukrainas iedzīvotājiem. Patiesībā Ukraiņu nācijas iznīcināšana. Iepriekšējā vakarā, kad notika pirmais uzbrukums pēc Krievijas izstāšanās no graudu iniciatīvas, propagandas kanālos cirkulēja savdabīgs vārds Otvetočka. Un šoreiz viņi mēģina turpināt ņirgāties, lai gan Krievija visai pasaulē kārtējo reizi demonstrēja, ka mums ir darīšana ar teroristisku valsti.
Tikmēr Ukrainas armijas ģenerālštāba pārstāvis Andrijs Kavaļovs paziņojas par taktiskiem panākumiem Ukrainas dienvidu frontē. Kavaļovs norādīja, ka Ukrainas bruņotajiem spēkiem izdevies ieņemt un nostiprināties pozīcijās Novasilkas un Lielās Novasilkas pilsētu tuvumā. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.